Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postierash mund të dëgjoni. Thaçi thotë se do ta padisë Serbin për gjenocid, analistët tregojnë se cilat janë mundësit për një padit të tillë. Zhvillimi i sektorit energjetik thuhet se do të sjellë miliarda euro në Kosovë. Analistët thonë se referendumi në Turqi shton autokratët në Ballkan. Korea e Veriut thotë se është në prag të luftës bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur deklaratën se shteti i Kosovës së shpejti do ta padisë Serbin për gjenocid, por kabineti i presidentit nuk ka sqaruar se kur dhe ku do ta bëjë këtë padi Kosova. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se për shtetet ose entitetet që nuk janë antare të OKB-s, por që marrin mbi vete të respektojnë dispozitat nga statuti i kësaj organizate, u mundësohet që të ushtrojnë padi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tash e disa vite presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur deklaratat se Kosova do ta padisë Serbin për gjenocid të kryer gjatë luftës në vitin 1998 dhe 1999. Një deklaratë të tillë ai së fundmi e ka përsëritur duke përkujtuar 18 vjetorin e masakrave ndaj civileve në fshatrat Poklek dhe Çikatove Vjetër të kryera nga forcat serbe. Presidenti Thaçi ka theksuar se populli dhe shteti i Kosovës asnjëherë nuk do t'i harrojnë këto krime dhe shumë shpejt do ta padisë Serbin për gjenocid në Kosovë. Megjithatë, deri më tash asnjëherë nuk është saktësuar se para cilës gjykate do të ngrihej padia e tillë. Zyrtarët e kabinetit të presidentit Thaçi, të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, nuk kanë dhënë asnjë sqarim se kur dhe në cilën gjykatë ndërkombëtare do ta ngrihet shteti i Kosovës padi ndaj Serbisë. Por Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar mundësinë në parim që Kosova mund ta ushtrojë mekanizmin e padisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, përkundër se për një gjë të tillë ekzistojnë pengesa të natyrës juridike. Kjo gjykatë, siç thot profesor Hoti, është trup i organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe në parim para kësaj gjykate mund të parashtrojnë padi vetëm shtetet që kanë statusin antarit të Kombeve të Bashkuara.
Megjithatë ekziston një hapësirë e ngushtuar normalisht juridike se për shtetet ose entitetet të cilat nuk janë antarë të OKB-s, por që marrin mbi vete të respektojnë ose pranojnë dispozitat nga statuti, atëherë edhe këtyre entiteteve u bëhet e mundur një gjë e tillë. Prandaj mendoj që Kosova do të kishte mundësinë, sipas paraqitjeve të presidentit, që të ndiqte këtë rrugë dhe të padisë Serbinë për të bënë atë sajnë në Kosovë.
Në anën tjetër, organizatat të cilat janë marrë me ulumtimin e krimeve të luftës vlerësojnë se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm përmbledhjen dhe dokumentimin e fakteve për krimet e kryera nga forcat serbe në Kosovë, të cilat do ta bënin efektive padinë eventuale të shtetit të Kosovës ndaj Serbisë për gjenocid. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, fond ky i cili është marrë me ulumtimin e krimeve të luftës, thot për Radio Evropa e Lirë se në disa raste kësaj organizate janë drejtuar prokurorë të ndryshëm për raste të veçanta, por nga institucionet e Kosovës nuk ka pasur kërkesa lidhur me materialet që posedon fondi.
Unë nuk kam ndonjë informacion që institucionet e Kosovës kanë mbledh fakte. Sigurisht që prokurorit kanë mbledh fakte për raste të caktuara, por nuk e besoj që mbledh fakte për të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë dhe janë sistematizua ato. E di që para më shumë se 4 vite është themeluar edhe Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës. Disa publikime që kanë pasur ata nuk mbajnë më besu që janë mbledhur prime fakte në mënyrë detajuese.
Profesor Hoti thekson se provat për krimet e forcave serbe në Kosovë do të duhej mbledhur që moti, por megjithatë sipas tij krimet e tilla nuk vjetërsohen asnjëherë.
Sa më afër periudhës kur janë zhvilluar luftimet, provat do të ishin më të besueshme, më të prekshme dhe më vizuele. Ndërkohë që përtej rrethanave praktike ose politike, mendoj se edhe tani nuk është vonë për për faktin që veprimet të cilat inkriminojnë një shtet që të ketë kryer gjenocid ose krime luftës kundër paqes ose kundër të drejtave të njeriut nuk vjetërsohen asnjëherë, pra për to mund të ngritet ose mund të iniciohet proces gjyqësor qoftë edhe pas 40, 50 ose 100 vitesh kur të jenë zbuluar rrethana të tilla.
Blaka e shpreh mendimin se pavarësisht nëse ngre ose jo padijë Kosova ndaj Serbisë, faktet për krimet e forcave të saj në Kosovë duhet mbledhur gjithsesi.
Faktet është mbledhen më herët, po edhe tani nuk është vonë që të mbledhen faktet, edhe pse me kalimin e kohës kujtimet e dëshmitarëve okular zbehen, për fatkeq numri i tyre më nuk janë jetë, pastaj dokumentacioni gjithashtu zhduket, mbetet në fioka të ndryshme dhe siç kalon koha është më vështirë me mbledh këto fakte dhe mi kompletu. Mirë po, pa marrë parasysh për çfarë arsye ato fakte duhet më mbledh, se tek e fundit ato në tarmen duhet me kriju një farë lloj memorie kujtese kolektive mbi të kaluarën, çka ka ndodhur në Kosovë.
Në anën tjetër, autoritetet e Beogradit kanë reaguar lidhur me deklaratat e presidentit Thaçi se Kosova do ta padisë Serbinë për gjenocid, duke theksuar se këto janë përpjekje për të friksuar serbët dhe se në Kosovë nuk ka pasur gjenocid. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë është mbajtur forumi i nivelit të lartë për energji që mblodhi aktorë vendore ndërkombëtar në diskutimet për një strategji të energjisë dhe liberalizimit të tregut. Qeveria e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar në Kosovë thanë se sektori energjetik mbetet prioritet dhe një strategji energjisë për vitin 2017-2026 synon që ta stabilizojë furnizimin me energji elektrike në vend. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, tha të martën në Prishtinë se gjendja me energjinë elektrike në Kosovë mbetet ende brisht për shkak të dy termocentraleve të vjetruara. Por ai tha se investimet e realizuara në këtë sektor kanë sjell përmirësime për jetën e qytetarëve dhe shprehu mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë amerikane për Kosovën në fushën e energjisë. Ambasadori Delavi bëri këto komente në një forum të nivelit të lartë për energji që mblodhi aktorë vendorë ndërkombëtar në diskutimet për një strategji të energjisë dhe liberalizimit të tregut.
That's why the adoption of the new energy laws this past summer and the recently revised energy strategy were such significant milestones.
Kritë kjo ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të Kosovës, por po ashtu edhe me përmirësimin e cilësisë të jetës së njerëzve në Kosovë. Kritë kjo ndihmon Kosovën në arritjen e synimeve euroatlantike, tha Delavi. Që prej përfundimit të luftës në Kosovë, vendi është përballur me mungesën e energjisë elektrike për shkak të siç është vlerësuar termocentraleve të vjetruara dhe problemeve me rrjetin energjetik. Qeveria Kosovës dhe partnerët ndërkombëtarë në Kosovë thanë se sektori energjetik mbetet prioritet dhe një strategji energjisë për vitin 2017-2026 synon që ta stabilizojë furnizimin me energji elektrike në vend me kostot të përballueshme me rritjet e pjesëmarrjes së burimeve të ripërtritshme si dhe integrim në tregun rajonal. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se miratimi i strategjisë ka qenë hapi domosdoshëm pasi energjia paraqitet një ndër prioritetet kryesore për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social të Kosovës.
Dhe kjo është treguesi më i mirë se ne mund të arrijmë rezultatet cilat i synojmë, se Kosova është një vend dhe një shtet stabil, një shtet në cilën mund të zhvillohen investime të vëlletshme, një shtet miqësor për investime.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Blerand Stavileci ka thënë se reforma sektorit të energjisë që mundëson transformimin e tij dhe vënien e bazës së qëndrueshme për zhvillimin ekonomik është e vizionuar në 5 objektiva që sjellin investime prej 3 miliard eurosh. Ndërkaq si lajm pozitiv për këtë sektor, ministri Stavileci e vlerëson miratimin e pakos së tretë të ligjeve për energji vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës. Ligje këto që si pas ti janë në përputhje të plot me direktivat e bashkimit evropian dhe i hapin rrugë liberalizimit të tregut.
Të cilat hapin rrugën që liberalizohet tregu, të liberalizohen edhe çmime dhe krijon mundësi pra që ne ta kemi një treg konkurues të energjisë elektrike, gjë që është pra synim jo vetëm Kosovës, por dhe gjitha shteteve të regionit.
Ndryshe për kraj autoriteteve vendore sa i përket investimeve në sektorin energjetik, konkretisht në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, si që është projekti termocentralit Kosova Re, i ka dhënë edhe Banka Botërore dhe përfaqësuese zyres e Bashkimit Evropian në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë thonë se referendumi në Turqi mund të ketë ndikim të fuqishëm në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe në Kosovë marë parasysh varësin ekonomike. Turqia ka qenë pranishme në rajonin e Ballkanit prej shumë vitesh, ndërkohë që sipas vlerësimeve zyrtare, Turqia në Kosovë është në mesin e shteteve me investimet më të mëdha. Kronike Arber Vlahiut.
Referendumin në Turqi mund të nxjisë rritjen e demokracive jo liberale dhe shtimin e liderëve autokrat në rajonin e Ballkanit Perëndimor përfshirë dhe Kosovën, posaçërisht përmes shtrirjes së ndikimit jo vetëm politik, por edhe atij ekonomik të Turqisë, thonë njohës të politikave ndërkombëtare. Sipas tyre, vazhdimi i përplasjeve të politikës aktuale turke me Evropën do të mund të shtojë edhe frymën anti-evropiane në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku ndikimi turk është ende i madh. Një referendum i zhvilluar të dielën në Turqi, me të cilin shtohen përgjegjësitë dhe pushteti presidentit të Turqisë, e nxori fitues me mbi 51% të votave presidentin aktual Recep Tayyip Erdogan, që nxiti prej kohësh këtë hap. Me rezultatet e referendumit, thot për Radio Evropa e Lirë, ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, Turqia po jep fund periudhës së një shteti pro-perëndimor të Ataturkut, dhe kjo, thot ai, do të ketë efekte në Ballkan, në atë që njehej dikur si pjesa evropiane e Shperandorisë Osmane, ku ndikimi kulturor ka vazhduar edhe pas largimit të saj.
Mendoj se tash nëse vazhdohet do të thot me këtë politikë agresive ndaj Evropës nga ana e presidentit aktual, ai do të çojë sinjale inkurajuese të rrëmive islamike që ekzistojnë në Ballkan, gjitha shoqëritë të Ballkanit, gjitha shtetet e Ballkanit ku ka një shoqëri të konsiderueshme e muslimanëve, dhe kjo do të thotë do efekti i parë. Dhe për pasoj mund të rritë tendencat tush anti-evropiane në këtë pjesë të Evropës.
Shtrirja e ndikimit turk në Kosovë ka nisur prej parashpalljes së pavarësisë së saj në vitin 2008 me hapjen e një numri shkollash fillore dhe të mesme dhe posaçërisht përmes rindërtimit të xhamive, por ajo u shtua në vitet e para të pavarësimit të vendit, të cilën Turqia njohu në mesin e shteteve të para. Vetëm në një harë kohor prej 10 vitesh ndërmjet viteve 2004 dhe 2014, Turqia thuhet se ka investuar në Kosovë mbi 360 milion euro, ndërkohë që zyrtarisht thuhet se janë afro 700 kompani turke që veprojnë në Kosovë. Tri fushat kryesore ku Turqia arriti të shtrinë ndikimin e saj në Kosovë janë infrastruktura rrugore përmes ndërtimit të autostradave, asaj ajrore me marrjen me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe në fushën e energjisë përmes investimeve në sistemin e distribuimit. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Vigan Çorolli, i tha Radios Evropa e Lirë se referendumi në Turqi mund të rrisë autoritarizmi në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kjo do të shkaktojë një val të re të rritjes së demokracive jo liberale dhe liderëve autoritarë në Evropë dhe në pjesën tjetër të botës aty ku Turqia ka një lloj ndikimi dhe manifeston patjetër këtë lloj ndikimi. Kjo veçanërisht mund vrehet në Ballkanin Perëndimor, në shtete ku rritja e influencës turke bëhet kryesisht nëpërmjet ekonomisë.
Sidoqoftë, referendumi turk, sado që mund të ndryshojë gjithë zhvillimet në vetë Turqinë, do të ndikojë thonjosit e zhvillimeve politike mbi ndryshimet në qasjen dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit, që synimet, megjithatë, i kanë të orientuara drejt integrimeve evropiane.
europaelir.org Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet. Kjo gjendje ka vendosur Kosovën në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet që të ndërmarrin hapa konkrete në përmirësimin e kësaj gjendjeje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se politikat e qeverisë së Kosovës që nga pas lufta deri më tani nuk arritën të krijojnë strategji dhe hapësirë të mjaftueshme për të zhvilluar ekonominë dhe prodhimtarinë vendore. Sipas tyre, si pasojë kësaj, produktet e Kosovës kanë një konkurrencë të dobët karshi produkteve të importuara. Vlera totale në vit e mallrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliardë euro, derisa eksporti i produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropës nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se politikat fiskale të aprovuara nga qeveria e Kosovës nuk kanë dhënë efekte të dëshiruara, në mënyrë që Kosova të ketë ekonomi prodhuese të fuqishëm, por dhe nivel më të lartë të punësimit.
Ka mungur vazhdimisht një strategji zhvillimore e vendit. Në kohën kur importet e kanë vërshuar tregun e Kosovës, sikurse politikaj ton janë knaqë me furnizim nga import, por edhe lobby tregtar i fuqishëm ka bërë që t'i bindë qeveritarët, por edhe konsumatorët se produkti vendor nuk ka fuqi, nuk ka kapacitet dhe nuk ka kualitet për të furnizue popullatën Kosovë.
Shahini konsideron se marrëveshja e stabilizim asocimit, e cila ka hyrë në fuqi një vit më parë, nuk do të ketë fuqinë e saj nëse Kosova nuk arrin të zhvillon më shumë industrinë prodhuese. Ai shton se pa zhvillim të prodhimtarisë nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik në vend.
Edhe MSA-ja nuk e ka kuptimin e vet nëse ne nuk kemi prodhim vendi, sepse MSA-ja hap hapësirë, por nikosisht edhe krijon konkurrencë edhe më të madhe në vend. Ai integrimi duhet shikohet pse edhe Kosova po eksporton në Evropë dhe produktet e veta.
Ndërkohë edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore është thënë se Kosova duhet të krijojë kushte për konkurrencë të jashtme, pasi që mungojnë kapacitete për eksport të prodhimeve. Vetëm në këtë mënyrë, sipas përfaqësuesve të Bankës Botërore, Kosova është në gjendje të krijojë vende të reja të punës dhe të zhvillojë ekonominë e saj. Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se janë duke krijuar politika fiskale në favor të bizneseve prodhuese. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi kom më parë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se pakoja e re fiskale e quajtur 2.0, e cila pritet të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti, do të krijojë hapësirë më të mirë për zhvillimin e prodhimtarisë.
Nëse kjo hyn në maj në fuqi, unë shpresoj që procesi zhvillimor i prodhimtarisë në Kosovë ka me hesë me një rrugë shumë më të shpejtë dhe më të mirë.
Pakoja e re fiskale përveç tjerash është thënë se do të përfshi zgjerimin e listës së produkteve që konsiderohen si lëndë parë për lirim nga tatimi doganor, futje në fuqi të pushimeve tatimore dhe ndryshim plotësimin e listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0% apo normës së reduktuar 8% të tatimit mbi vlerën e shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Komisionit për Personat e Pagjetur në Qeverinë e Kosovës Prang Gjeta i tha Radios Evropa e Lirë se kërkimet për mbetjet mortore të shqiptarve kanë vazhduar në rajonin Kishevac të Rashkës së Serbisë. Gërmimet po vazhdojnë për të pestën herë me radhë, pasi deri më tani 4 herë janë ndërprerë. Presim që kjo të jetë fazë përfundimtare, kurse të gjitha informacionet e tjera varen nga rezultati. Ekipet tona janë atje vetëm si vëzhgues, ndërsa vëzhgimet ngërmimet janë duke u bërë, tha Gjetaj. Emisionin e vazhdojmë me një material nga Macedonia, ku 67% të punësuarve, apo çdo i katërt i person, paguhet në pagën mesatare. Njohësit në Macedoni kanë thënë se standardi ullët i jetesës bën që njerëzit të bim prej e manipulimeve politike. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Analizat e Institutit për Hulumtime Ekonomike në Maqedoni kanë zjerë në pas se çdo i katërt i punësuar në vend merr rrok nën mesatare. Përkësisht 76% e të punësuarve në Maqedoni paguhen më pak se 20.000 denar, që do të thotë rreth 330 euro. Në bazë të Enit Shtetëror të Statistikave, rroga mesatare në Maqedoni është mbi 22.000 denar. Njohësit e çështjeve ekonomike, duke komentuar rezultatet e hulumtimit në fjalë, thonë se standardi i ulët jetësor bën që qytetarët në Maqedoni më lehtë të bën prej manipulimeve të ndryshme politike. Iljo Trajkovski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në një situatë kur mbi 76% e të punësuarve marrin pagë nën mesatarën, e cila edhe ashtu është shumë e ulët krahasuar me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, është e kuptueshme se kemi të bëjmë me një kategori shumë të ndjeshme, e cila lehtësisht mund të instrumentalizohet në funksion të partive politike në pushtet. Në vendet me demokraci të zhvilluar, forcë të zhvillimeve paraqet ajo shtresa e mesme. Por në Maqedoni, shtresa e mesme është zhdukur, dhe përderisa kemi të bëjmë me shtresë e cila është në kufijit e varfërisë, atëherë kjo kategori shumë lehtë mund të manipulohet. Madje, personat të cilët kanë aq standard të ulët jetësor janë bërë të varur nga pushteti, sepse ata kanë frikë nëse gjërat ndryshojnë, mund të humbasin dhe ato pak mjete materiale që sigurojnë si pa. Thot Iljo Trajkovski nga Fakulteti i Ekonomisë në Shkup. Ndërkaq Fatmir Bytyqi, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thot se politikat ekonomike gjatë qeverisjes në dekadën e fundit në vazhdimsi kanë dëmtuar standardin jetësor, duke prodhuar varfëri dhe në mesin e të punësuarve.
Duke mbajtur nivelin e pagës minimale dhe nivelin e pagës
mesatare, poshtë të themi dignitetit normal që njerëzit e kanë të nevojshëm. Nëse mërë parasysh një familje 4 antarëshë në mësërmi duhet 31.000 denar për të mbjetu gjithë muaj, dhe ti promovon pagë minimale që është rreth 10.000 denar, i bie që në parim krijon një lloj bashkëmërie ndaj politik bërzve.
Ndryshe analizat e Institutit për hulumtime ekonomike në Maqedoni kanë zirë në pah se rok më të ullës e mezatarja kanë të gjithë të punësuarit në veprimtari shërbyese, të punësuarit në sektorin e tregtis, industrisë përfunimit dhe veçanërisht rreth 70% e të punësuarve të cilat punojnë në ndërtimtari. Përderisa në bazë të hulumtimit në fjalë, pak mbi 20.000 denar, përkasisht 330 euro, marrin të punësuarit në sektorin financiar dhe atë energjetik, si dhe të punësuarit në administratën publike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Tensionet në gadishullin korean janë rritur me retorik të nxehtë si nga Korea e Veriut, ashtu edhe nga SBA-ja. Pjenjani kërson me raketa bërthamore që mund të arrinë caqe në gjithë botën. Shtëpia e bardhë bëri thirrje edhe për pak durim, pasi nën presidenti Mike Pence tha se Korea e Veriut nuk duhet të vënë në provë fuqinë e forcave të armatosura të SBA-s. Më shumë ullësi nga Valona Tela.
Pak kohë pasi nën presidenti amerikan Mike Pence deklaroi se koha e durimit strategjik ndaj Koresë së Veriut ka marrë fund, sekretari për media i shtëpisë së bardhë tha se duhet pasur tolerancë edhe për pak durim. Mendoj se do të vazhdojmë të punojmë me Kinën për të na ndihmuar që të gjejmë një rrugë përpara, tha Sean Spicer në konferencën me gazetar. Ai shtoi se administrata do të japë Pekinit kohë për të shfrytëzuar ndikimin e tij ekonomik dhe politik mbi Pjenjanin. Korea e Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore viteve të fundit, pavarësisht dënimeve nga komuniteti ndërkombëtar dhe sanksioneve nga Kombet e Bashkuara. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë kokat bërthamore në raketa balistike ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe ka rritur presionin mbi Pjenjanin. Ai ka dërguar aeroplan mbajtëse drejt gadishullit korean, ndërsa SBA dhe Korea e Jugut kanë nisur të vendosin një sistem të mbrojtjes raketore. Zëvendës ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim In-ryong tha se SBA po e shtyn gadishullin korean në prag të luftës. Dhe paralajmëroi se lufta bërthamore mund të shpërthejë në çdo moment. Retorika e tillë agresive, megjithatë, është e zakonshme nga media shtetërore e Koreas së Veriut dhe vetë zyrtarët veri korean. Por vëzhguesit thonë se pavarësisht tensioneve, Korea e Veriut mund të kryejë së shpejti testin e 6 bërthamor. Ajo ka bërë përpjekje të testojë një raketë të dielën, por raketa ka eksploduar vetëm pak sekonda pas nisjes. Kina ka përsëritur thirrjet e saj për Pjenjanin që të ndalojë të gjitha provat dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se gadishulli korean është shumë i ndjeshëm, i komplikuar dhe me rrezik të lartë, dhe se të gjitha palët duhet të shmangin veprimet provokuese që derdhin vaj mbi zjarr. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se shpreson se SBA nuk do të ndërmarrë veprime të njëanshme ushtarake kundër Koreas së Veriut, ashtu siç ka bërë së voni në Siri. Lëshimet aventureske raketore të Pjenjanit i shohim si të papranueshme sepse shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por kjo nuk do të thotë se të tjerët mund të shkelin ligjin ndërkombëtar dhe të përdorin forcën ushtarake, tha Lavrov. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se Korea Veriut do të bënte mirë nëse nuk do të testonte vendosmërinë e presidentit Trump ose fuqinë e forcave të armatosura të SHBA-s. Sot në Tokyo, Pence i siguroi autoritetet japoneze se SHBA është angazhuar për të frenuar ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut, e cila po ashtu ka kërcënuar se do të shkatërroj Japoninë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale. Ministri i Drejtësisë Zurata Hoxha tha se miratimi i këtij projekt ligji është një rëndësie të veçantë sepse menjanon ndërhyrjen politike në ekzekutimin e sanksioneve penale. Përmes këtij projekt ligji dëshmojmë së vërtet jemi për reforma sundim të ligjit dhe për sistem mbi vlerat dhe parimet ndërkombëtare, theksoi ministri Hoxha. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi përmes një postimi në Twitter tha se kuvendi ka marrë hap konkret për të luftuar korrupsionin. Presidenti, kryeministri dhe liderët opozitar në Kosovë kanë qenë të kërcënuar nga individ dhe organizata të ndryshme për veprimtari kriminale, të cilat tashmë janë nën hetime. Është thënë sot pas takimit të Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrje të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë me drejtorin e kësaj agjencie, Driton Gashi. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrje të AKI-s, deputeti Agji Shala, tha se kërcënimet ishin serioze. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ndërmarrë një iniciativë për blerjen e helikopterëve, të cilët, siç ka thënë ai, do të shërbejnë për të rritur nivelin e sigurisë dhe për të shpëtuar jetën e qytetarëve të Kosovës. Mustafa ka thënë se pajisja e institucioneve shtetërore me helikopter dhe ngritja e kapaciteteve ajrore, që nuk ka ekzistuar deri më tani, është domosdoshmëri për të përballur me situata të emergjencave civile apo situatave të tjera brenda vendit, thuhet në një kumtes të zyrës së kryeministrit. Në veri të Mitrovicës ka ndodhur mbrëmë dy incidente në të cilat është plagosur një person, ndërsa është dëmtuar një automjet, konfirmoi për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë shefi i operativës së policisë së Kosovës Zhjelko Bojić. Në lagjen e boshnjakëve, personi me inicialet SB ka raportuar sulmin nga 5 veta të maskuar dhe më pas i është nënshtruar ndihmës mjekësore. Në rastin e dytë janë arrestuar 6 veta të moshës midis 18 dhe 21 vjeç. Sipas prokurorit të ngarkuar, rasti është karakterizuar si krim i dëmtimit të pronës së luajtshme. Kryeministri e Britanisë Theresa May shpalli planin për të thirrur zgjedhjet të parakoshme në 8 qershor. Ajo tha se Britania ka nevojë për udhëheqje të sigurt, të qëndrueshme dhe të fort pas referendumit për daljen nga Bashkimi Evropian. Parlamenti do të votojë propozimin të mërkurën. Kryeministres May i duhet mbështetja e liçvënësve për të mbajtur zgjedhjet para vitit 2020. Kam konstatuar se vetmja mënyrë për të garantuar siguri për vitet e ardhshme është mbajtja e zgjedhjeve, tha May. Komisioni Evropian i bëri thirrje Turqisë që të hetojë parregullësitë dyshuara në referendumin e së dielës. Në referendum, 51.4% e votuesve turq kanë miratuar ndryshimet kushtetuese që do të rrisin pushtetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Parregullësitë mes tjera shtuhet se kanë të bëjnë me vendimin e trupit zgjedhor në momentet e fundit për të cilësuar si të vlefshme më shumë se 1 milion vota pa vul zyrtare. U bëjmë thirrje autoriteteve që të nisin një hetim transparent të këtyre parregullësive, sa për gazetarët në Bruksel, Margaritis Shinas, zëdhënës i Komisionit Evropian. Franca tha se ka arrestuar dy persona për planifikimin e një sulmi të dhunshëm në prag të zgjedhjeve presidenciale. Ministri i Brendshëm i Francës, Matthias Felk, tha se dy personat e radikalizuar të lindur në vitin 1987 dhe 1993 kanë shtetësi franceze dhe janë arrestuar sot në qytetin Marseille. Ai tha se siguria rreth zgjedhjeve dhe kandidatëve është përforcuar. Rreth i parë votimeve do të mbahet më 23 prill. Një helikopter policor në Turqi me 12 veta në bord është rrëzuar në lindje të vendit, kanë njoftuar autoritetet. Ai u rrëzua vetëm 10 minuta pasi u nis nga qyteti Pulumur në provincën Tunçeli. Në mjetin fluturues kanë qenë 7 zyrtar policor, një gjykatës, një ushtar dhe 3 anëtar të ekuipazhit. Moti i keq besohet se ka shkaktuar këtë aksident. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.